Maija svētki. Stāsti par laikabiedriem.
Jā, pirmkārt, paldies par apsveikumu. Tiešām šodien ministru padome pieņēma lēmumu par manas kandidatūras apstiprināšanu. Un faktiski būtu jāsāk darbs 7. maijā.
Ar Mihailu Kozlovu runāja dienā, kad viņš ir formāli apstiprināts jaunajā amatā par Eiropas revīzijas palātas locekli no Latvijas. Lai gan abi tagad dzīvojam Briselē, saruna notiek internetā caur Skype, jo Mihails atrodas komandējumā.
Mans mērķis vienmēr bija, teiksim, strādāt Eiropas līmenī, bet saglabājot saiti ar Latviju. Un tieši tāpēc šis amats man likās perfekts un pilnīgi atbilstošs šai te manai vēlmei, nu, teiksim, tā nepazūst no aprites, kas dažreiz notiek, ja, teiksim, cilvēki sāk strādāt Eiropas institūcijā.
Strādājot par Latvijas radio korespondentu Briselē, es, Arciems Konahaus, par Mihailu Kozlovu pirmo reizi padzirdēju vien marta sākumā, kad manā darba e-pastā iekrita preses relīze no Eiropas parlamenta. Tajā bija vēstīts, ka gaidāma Latvijas kandidāta uz revīzijas palātas locekļa amatu noklausīšanās. Pie sevis nobrīnījos, ka neko nezinu par cilvēku, ko Latvija virza tik salīdzinoši augstam Eiropas amatam. Un jā, manu uzmanību piesaistīja arī viņa krievu vārds, jo tādu valsts pārvaldē un arī Eiropas amatos ir gaužam maz.
Jā, es faktiski esmu no Latgales, no nelielās pilsētas, kas saucas Preili, kur faktiski es nodzīvoju no dzimšanas līdz vidusskolas beigām.
Mihails Preiļos pabeidza krievu vidusskolu. Turpat joprojām dzīvo viņa mamma, kura strādājot slimnīcā. Uz Rīgu Kozlovs pārcēlās 1994. Gadā. Sākt studijas latviski viņam nemaz neesot bijis tik grūti, lai gan kādu brīdi gan Preiļos, gan Rīgā esot bijis jāiet uz papildu latviešu un angļu valodas nodarbībām.
Latgalē kaut kā toreiz arī 90. Gados un pirms tam, nu, man tas attiecības likās daudz draudzīgāk. Jā? Nu, varbūt maza pilsēta visus pazīst, un tāpēc man sanāca pavadīt ļoti daudz laika, teicam, latviskajā vidē. Jā? Es nodarbojos arī ar ūdens slēpošanu no 11, man liekas, gadiem. Un tā bija ļoti laba iespēja, nu, tiešām apgūt valodu no pašas bērnības, var teikt. Jā.
Pēc universitātes Mihails uzsāka darbu Finanšu ministrijā ar Eiropas jautājumiem. Kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, viņš kā pirmais no šīs ministrijas devās uz Briseli.
Man liekas ļoti interesanti tiešām atbraukt gandrīz vai vienam uz pārstāvjiem uz Briseli, es domāju, vienam no šīs nozares un sākt vērtēt, kā labāk būvēt mūsu struktūru, Finanšu ministrijas pārstāvniecību, pastāvīgas pārstāvniecības ietvaros, kādas nozares ir svarīgas, kur ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk piesaistīt papildus kolēģus.
Strādājot ar finanšu jautājumiem Latvijas pārstāvniecībā Briselē, Mihails piedzīvoja gan mūsu valsts pievienošanos eiro, gan prezidentūra. Divus gadus viņš pavadīja Londonā, pārstāvot Latvijas intereses Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā.
Nu, un tas pa lielam manā skatījumā noslēdza ciklu Eiropas jautājumos, jā, no nacionālā viedokļa, jo pa lielam, nu, viss ir piedzīvot, gan drīz vai.
Vaicāju Mihailam, vai līdšanējās karjeras laikā viņam, kā jaunam vīrietim no Preiļiem ar krievu vārdu, ir bijis viegli iekļauties Finanšu ministrijas kolektīvā, un vai šo gadu laikā ir gadījies piedzīvot kādu atšķirīgu attieksmi pret sevi.
Un es uzskatīju, ka jā, cilvēks veic savu darbu kvalitīvi, tad, nu, tas ir galvenais elements. Un es visu šo laiku pieturējos pie šī principa, un man personīgi tiešām nebija, gan, jā, es teiktu nevienu reizi, kopš es strādāju valsts pārvaldē, jāsaskarās ar vērtējumiem, kas būtu balstīti uz citiem faktoriem.
Viņa atbildi mani nepārsteidz. Neko citu nemaz nebija gaidījis. Un jāatzīst, ka kaut kādā mērā tas atsauc prātā arī manu karjeras ceļu Latvijas radio. Kad pirms 11 gadiem sāku darbu ziņu dienestā, bija vienīgais starp tiešiem kolēģiem, kuram latviešu valoda nebija dzimtā. Arī tagad tādu nav daudz. Izstāstu Mihailam arī par kādu klausītāju zvanu, toreiz ap 2005. Gadu, kurš manai vadībai esot sūdzējies, ka cilvēks ar tādu vārdu kā man nemaz nedrīkst strādāt Latvijas radio. Tomēr Mihails no savas puses paliek lietišķi nelokams.
Jā, varbūt tas vērtējums ir pārāk idealistisks, bet no manas puses es neko citu tiešām nevaru pateikt.
Sarunas noslēgumā Mihails saka, ka arī strādājot Luksemburgā esošās revīzijas palātas vadībā, viņš grib būt noderīgs dzimtenei.
Nav jāuztraucas par to, ka cilvēki iet prom uz Eiropas institūcijām no valsts pārvaldes. Ir jāuztraucas par to, vai mēs spējam izmantot šo cilvēku teiksim, potenciālu arī Latvijas labā šiem cilvēkiem esot Eiropas institūcijās. Nav noslēpums, ka jo vairāk mēs zinām par to, kā tiek pieņemti lēmumi, kā rodas idejas, kā rodas iniciatīvas, kas pēc tam kļūst par, nezinu, direktīvām, regulām, politiskiem lēmumiem, jo labāk mēs spējam šos lēmumus ietekmēt un saulēcīgāk izvērtēt. Un bez cilvēkiem Eiropas iestādēs to izdarīt ir ļoti grūti.
Šis bija stāsts no Briseles par kādu jaunu vīrieti vārdā Mihails, kurš dzimis Spreiļos un pārstāv Latviju Eiropas institūciju gaitiņos. Savukārt es, Rīgā dzimušais un Saulspilī uzaugušais Arciems Konehaus, par to arī turpmāk vēstīšu klausītājiem Latvijā, gan latviski, gan krieviski. Jo skaidrot Eiropas varas gaitiņos notiekošo ir ne tikai mans aicinājums, bet arī veids, kā būt noderīgam savai valstī.